Συνεχίζουμε με τη χάρη του Θεού την σειρά που έχουμε αρχίσει εδώ και καιρό, βασισμένη στην 1η Κορινθίους 2:16, που λέει «Ημείς δε νουν Χριστού έχομεν». Και αρχίσαμε να μελετούμε τι είναι αυτό το νους Χριστού, η νοοτροπία του Χριστού. Και θυμάστε ότι το πρώτο μήνυμα που είδαμε ήταν η νοοτροπία της ταπεινοφροσύνης. Γιατί το πρώτο στοιχείο που βλέπουμε στον Χριστό είναι ότι ταπείνωσε τον εαυτό του, άδειασε τον εαυτό του από τη δόξα του, ήρθε εδώ κάτω στη γη. Το δεύτερο που είδαμε ήταν η νοοτροπία της αγάπης. Ο Χριστός μας αγάπησε τόσο πολύ και μας κάλεσε σε μια οικογένεια αγάπης για να ζούμε μέσα σε κλίμα αγάπης. Έτσι όταν κανένας σκέφτεται το νου του Χριστού, σκέφτεται παράλληλα και τον καρπό του Πνεύματος μέσα στη ζωή μας. Έτσι. Επομένως, μετά την αγάπη, το επόμενο στον καρπό του Πνεύματος, θυμάστε ποιο είναι. Η χαρά. Οπότε το θέμα μας σήμερα θα είναι νοοτροπία χαράς. Νοοτροπία χαράς. Και θα ήθελα να ξεκινήσουμε από το κατά Λουκάν Ευαγγέλιο, το 10ο κεφάλαιο, το χωρίο 17, κατά Λουκάν Ευαγγέλιο, 10ο κεφάλαιο, χωρίο 17. Στην αρχή του κεφαλαίου διαβάζουμε ότι ο Χριστός είχε διαλέξει 70 μαθητές από τον ευρύτερο κύκλο των ανθρώπων που τον ακολουθούσαν, τους έστειλε να κηρύξουν το Λόγο του Θεού, να διακονήσουν, και αυτοί οι 70 τώρα, άνθρωποι άγνωστοι, δεν έχουμε άλλες πληροφορίες για αυτούς μέσα στην Αγία Γραφή και έχουμε ελάχιστες πληροφορίες στα κείμενα των πατέρων της Εκκλησίας, λένε για κάποιους ούτως είναι εκ των 70 κτλ, αλλά τα στοιχεία μας είναι λίγα. Υπέστρεψαν δε οι 70 με τα χαράς λέγοντες «Κύριε, και τα δαιμόνια υποτάσσεται ημίν εν το ονόματί σου». Γυρνούν λοιπόν οι 70 μέσα στη χαρά. Λέει «Κύριε, δεν το πιστεύουμε τι συνέβη. Πήγαμε να διακονήσουμε και διαπιστώσαμε ότι ακόμα και τα δαιμόνια υποτάσσονται σε μας το όνομά σου, όταν επικαλούμαστε το όνομα του Ιησού Χριστού και τα δαιμόνια γονατίζουν». Και τους λέει ο Ιησούς Χριστός, βεβαίως, το ξέρω, προσέξτε το χωρίο 20. Ήρθαν χαρούμενοι, υπέστρεψαν οι 70 με τα χαράς. Και στο 20 τους λέει, πλην εν τούτο μη χαίρετε ότι τα πνεύματα ημίν υποτάσσετε, χαίρετε δε ότι τα ονόματα ημών εγγράφει εν της ουρανής. Τους λέει, κοιτάξτε, μη χαίρεστε τόσο για το γεγονός ότι τα πνεύματα τα πονηρά υποτάσσονται σε εσάς. Γιατί αυτή είναι μία εμπειρία πνευματικής νίκης. Αλλά μέσα στη ζωή μπορεί να υπάρξουν και εμπειρίες πνευματικής ήττας. Και τους λέει ο Κύριος, εγώ όμως δεν θέλω να χάνετε τη χαρά σας ό,τι και να συμβαίνει. Γι' αυτό λέει, τη χαρά σας δεν θέλω να τη βασίζετε στο τι συμβαίνει στη διακονία για τις πνευματικές επιτυχίες, για την άσκηση της πνευματικής εξουσίας. Θέλω να τη βασίζετε σε ένα γεγονός που είναι σταθερό και δεν αλλάζει ό,τι και να συμβαίνει. Το γεγονός ότι τα ονόματά σας έχουν γραφτεί στους ουρανούς. Γιατί αυτό είναι τόσο σημαντικό? Γιατί όποιος δεν γράφτηκε στο βιβλίο της ζωής, διαβάζουμε στην Αποκάλυψη στο 20ο κεφάλαιο χωρίο 15, ρίχτηκε στη λίμνη του πυρός. Και πάλι στην Αποκάλυψη στο 21ο κεφάλαιο, στο χωρίο 27, λέει ότι μέσα στην πόλη του Θεού, τη Νέα Ιερουσαλήμ, δεν θα μπει τίποτα το οποίο προκαλεί μόλισμα και ψεύδος, αλλά όσοι είναι γραμμένοι στο βιβλίο της ζωής του αρνίου. Επομένως, σου λέει, έχεις δώσει την κυριαρχία της ζωής σου στον Ιησού Χριστό. Ξέρεις ότι ο Ιησούς Χριστός είναι συνειδητά ο Κύριός σου και ο Σωτήρας σου. Από εκεί και πέρα να ξέρεις ότι μπορεί να χαίρεσαι για ένα μόνιμο γεγονός, για ένα γεγονός που δεν αλλάζει, το γεγονός ότι το όνομά σου έχει γραφτεί στο βιβλίο της ζωής, το όνομά σου έχει γραφτεί στους ουρανούς και αυτός είναι λόγος να χαίρεσαι ό,τι και να συμβαίνει. Ό,τι και να συμβαίνει. Και αυτό είναι κάτι που οι αδελφοί μας στα πρώτα εκείνα χρόνια το βίωσαν μέσα σε πολύ δύσκολες συνθήκες. Ο Χριστός μίλησε για το θέμα της χαράς. Και θυμάστε ότι στο κατά Ιωάννην Ευαγγέλιο, στο 15ο κεφάλαιο, λέει στο χωρίο 11, Ιωάννης 15:11, «Ταύτα λελάλικα ημίν, είναι η χαρά η εμή εν ημίν μείνει και η χαρά ημών πληρωθεί. Σας τα είπα αυτά, ώστε να μείνει μέσα σας η χαρά μου και η χαρά σας να είναι πλήρης, η χαρά σας να είναι ολοκληρωμένη». Επομένως, μας λέει ο Θεός ότι μπορούμε μέσα μας να έχουμε ολοκληρωμένη χαρά, πλήρη χαρά, εξαιτίας των λόγων του Θεού. Λέει, αυτά σας τα είπα, λελάλικα, παρακείμενο, σας τα έχω πει, άρα τα ξέρετε, είναι γνωστά πράγματα. Με άλλα λόγια, η χαρά σου μπορεί να ολοκληρώνεται καθώς γεμίζεις από τα λόγια του Θεού. Κοιτάξτε τώρα, βρισκόμαστε μέσα σε μία διελκυστίνδα. Από τη μία μεριά είναι ο κόσμος. Ραδιόφωνο, τηλεόραση, συζητήσεις με τους γύρους. Έτσι. Όπου είναι οικονομική κρίση, προβλήματα, δυσκολίες, καταστάσεις. Και από την άλλη μεριά είναι ο λόγος του Θεού. Και αποφασίζουμε με τι θα θρέψουμε το πνεύμα μας. Με τι θα θρέψουμε την ψυχή μας. Έρχεται ο κόσμος και σου λέει, ναι, αλλά τι θα γίνει, το μέλλον είναι αβέβαιο. Η νέα γενιά, τα παιδιά, άντε λένε οι μεγάλοι, εμείς άντε προλάβαμε και ζήσαμε κάτι. Τα παιδιά μας, τα εγγόνια μας. Έρχεται ο λόγος του Θεού και σου λέει, μην ανησυχείτε για το τι θα φάτε, τι θα πιείτε, τι θα ντυθείτε. Ζητάτε εσείς πρώτα τη βασιλεία του Θεού και τη δικαιοσύνη του και όλα τα άλλα θα σας προστεθούν. Δεν λέει θα φέρεθουν. Θα προστεθούνε, λέει. Απλώς ζήτα εσύ μέσα στην κρίση και μέσα στη δυσκολία και μέσα στο πρόβλημα. Συνέχισε να ζητάς πρώτα, να είναι πρώτος στη ζωή σου η βασιλεία του Θεού και η δικαιοσύνη του και ο Θεός θα φροντίσει όλα τα άλλα να έρθουν και να προστεθούν. Ναι, αλλά ξέρεις τι συμφορά συνέβη στη ζωή μου. Πρόσεξε να δεις. Έρχεται ο λόγος του Κυρίου. Ρωμαίους 8:28. Τα πάντα συνεργεί προς το αγαθόν της αγαπός των Θεών. Τα πάντα συνεργούν για το αγαθό σε αυτούς που αγαπούν τον Θεό. Δηλαδή, μέσα σου ξέρεις ότι με όλη σου την καρδιά αγαπάς τον Θεό. Λοιπόν και αυτό το στραβό που συμβαίνει τώρα, ο Θεός θα το γυρίσει ώστε να γίνει για καλό σου. Έτσι λέει. Και έχεις δύο επιλογές. Η μία είναι να το πιστέψεις και να χαίρεσαι από τώρα, μέσα στη δυσκολία, μέσα στο πρόβλημα. Ή να μην το πιστέψεις, να ταλαιπωρηθείς, να στεναχωριέσαι, να χτυπιέσαι, να θρηνείς κτλ. Να περάσουν μερικά χρόνια και να πεις, α, γι' αυτό ο Θεός το επέτρεψε, για να βγει αυτό το καλό. Το καλό θα γίνει αφού αγαπάς τον Θεό, απλώς εσύ θα ταλαιπωρηθείς, εάν δεν το πιστεύεις, με το να κλαις και να θρηνείς και να χτυπιέσαι, ενώ ο Θεός αυτό το δύσκολο, το δυσάρεστο, το άσχημο που συμβαίνει, το επιτρέπει για το καλό σου. Έτσι λοιπόν λέει, αυτά είναι τα λόγια του Κυρίου. Έτσι μέσα στα λόγια του Κυρίου μπορείς να βρεις την βάση πάνω στην οποία να πατήσεις και να πεις θα χαίρομαι με τη χαρά του Κυρίου. Και μιλάει για χαρά ολοκληρωμένη. Και το ενδιαφέρον είναι ότι στο επόμενο κεφάλαιο, στο 16ο κεφάλαιο, λέει ότι τη χαρά σας αυτή κανένας δεν μπορεί να σας την αφαιρέσει. Δεν λέει ότι δεν θα υπάρξει και λύπη ενδιάμεσα. Δέστε τι τους λέει, Ιωάννης 16:20. Λέει, αμήν λέγω ημίν ότι κλάψετε και θρηνήσετε. Θα έρθουν καταστάσεις όπου θα κλάψετε και θα θρηνήσετε. Εμείς, ο δε κόσμος χαρίσετε. Αντίθετα, ο κόσμος που θα είναι εναντίον σας θα χαίρεται. Εμείς δε λυπηθήσεστε, αλληλείπη ημών εις χαράν γεννήσετε. Θα λυπηθείτε, αλλά η λύπη σας θα μετατραπεί σε χαρά. Και μετά χρησιμοποιεί το παράδειγμα μιας γυναίκας που γεννάει και λέει έχει λύπη, έχει πόνο όταν έρχεται ένα παιδί στον κόσμο. Το τελικό αποτέλεσμα όμως είναι χαρά μεγάλη, γιατί γεννήθηκε ένας άνθρωπος. 22. Και εμείς ουν λύπην μεν νυν έχετε, πάλιν δε όψομε ημάς και χαρίσετε ημών η καρδία και την χαράν ημών ουδείς έρη αθημών. Θα σας δω πάλι, θα σας επισκεφτώ πάλι, θα χαρεί η καρδιά σας και τη χαρά σας δεν σας την αφαιρεί κανείς. Ωραίο δεν είναι αυτό? Δηλαδή, εάν εσύ δεν είσαι διατεθειμένος να παρατήσεις τη χαρά σου, να την αφήσεις τη χαρά σου, κανένας δεν μπορεί να σου πάρει τη χαρά του Κυρίου με το ζόρι. Αυτό τι σημαίνει? Αυτό σημαίνει ότι εγώ διαλέγω εάν θα είμαι με τη χαρά του Κυρίου, αν θα ζω με τη χαρά του Κυρίου ή αν θα την παρατήσω τη χαρά του Κυρίου. Εάν αποφασίζω ότι δεν την παρατάω τη χαρά του Κυρίου και κρατάω τη χαρά του Κυρίου, κανένας διάβολος, κανένας δαίμονας, κανένας άνθρωπος δεν μπορεί να μου την πάρει. Καμία οικονομική κρίση δεν μπορεί να μου πάρει τη χαρά του Κυρίου. Καμία δυσκολία δεν μπορεί να μου πάρει του Κυρίου. Καμία εχθρότητα δεν μπορεί να μου πάρει τη χαρά του Κυρίου. Κανένας, λέει, δεν μπορεί να την πάρει τη χαρά του Κυρίου. Γιατί? Γιατί αυτό που ο Κύριος σου δίνει δεν μπορεί να σου το αφαιρέσει κανένας, γιατί κανένας δεν έχει εξουσία να σου πάρει κάτι που ο Κύριος σου έδωσε. Θα χαρεί η καρδιά σας και την χαρά σας, λέει, δεν μπορεί να σας την πάρει κανείς. Και γι' αυτό μετά μιλάει ο Απόστολος Πέτρος, ενώ έχουν αρχίσει οι διωγμοί. Πάμε στην πρώτη επιστολή του Απόστολου Πέτρου, στο πρώτο κεφάλαιο, στο χωρίο 8 και 9, πρώτη Πέτρου, πρώτο κεφάλαιο, χωρίο 8, 9, μιλάει για τον Ιησού Χριστό, λέει, δεν τον έχετε γνωρίσει άμεσα, ωστόσο τον αγαπάτε, ον ουκ ιδότες αγαπάτε, ισον άρτι μη ορώντες, πιστεύοντες δε, αγαλιάσθε χαρά ανεκλαλήτο και δεδοξασμένη. Χαίρεστε και μάλιστα αναγαλιάζει η καρδιά σας από χαρά, αγάλεστε χαρά, λέει, ανεκλαλήτο, τόσο μεγάλη χαρά που δεν μπορείς να την εκφράσεις με λόγια. Σου έχει συμβεί να χαίρεσαι τόσο που να μην ξέρεις τι να πεις? Χαίρομαι, δεν μπορώ να σου πω, υπέροχα, θαυμάσια, εξαιρετικά, τελειώνουν τα λόγια. Χαρά, λέει, ανεκλάλητη και δεδοξασμένη. Προσέξτε τώρα, αυτά, όλα αυτά που διαβάζουμε εδώ πέρα μέσα, έρχονται σε αντίθεση με αυτό που έχει προσπαθήσει ο εχθρός να κάνει στους πιστούς του Κυρίου. Θέλει να τους έχει κατσουφιασμένους, θέλει να τους έχει σοβαρούς, θέλει να τους έχει να μην γελάνε, να μην χαμογελάνε, με αποτέλεσμα η ιδέα που έχει ο κόσμος για τους χριστιανούς να είναι άνθρωποι κατσούφιδες, άνθρωποι σοβαροί, άνθρωποι, και καταλαβαίνετε ότι αυτό επηρέασε γενιές ολόκληρες ανθρώπων. Φαντάζομαι ότι καθώς μιλάω τώρα θυμάστε κάποιοι την ταινία «Το όνομα του Ρόδου», ή όσοι διαβάσατε το βιβλίο του Ουμπέρτο Έκκο «Το όνομα του Ρόδου», όπου δεν επιτρεπόταν, λέει, ο χριστιανός να γελάει, και όπου υποτίθεται, έτσι φανταστικό είναι, έκρυψαν οι μοναχοί εκεί το δεύτερο βιβλίο της ποιητικής του Αριστοτέλη που μιλούσαν για την κωμωδία. Όντως, ξέρετε, μας έχει χαθεί το δεύτερο βιβλίο της ποιητικής του Αριστοτέλη, μας σώζεται μόνο το πρώτο βιβλίο που μιλούσε για την τραγωδία. Αυτό έχουμε το περί ποιητικής. Όντως, το δεύτερο βιβλίο που ήταν για την κωμωδία χάθηκε και ο Ουμπέρτο Έκο συνέλαβε έτσι ένα μυθιστόρημα για το πώς χάθηκε τάχα το βιβλίο. Χάθηκε γιατί, λέει, οι άνθρωποι εκεί πέρα, οι μοναχοί στη Δύση, θεωρούσαν ότι δεν πρέπει ο πιστός να γελάει, επομένως ένα βιβλίο που μιλάει για την κωμωδία να καεί. Καμία σχέση με αυτό που λέει ο Λόγος του Θεού. Δεν θα υπάρξει λύπη, θα υπάρξει λύπη για πράγματα τα οποία συμβαίνουν στη ζωή μας. Και ακόμα θα υπάρξει λύπη που θα έχουμε για τα λάθη που κάναμε, για τις αμαρτίες που κάνουμε, και η λύπη αυτή γεννά μετάνοια. Χρειαζόμαστε την λύπη που γεννά μετάνοια προς σωτηρία να μεταμίλητον. Έτσι γι' αυτό κάποιοι από τους πατέρες της Εκκλησίας, από τον Αναστάσιο Σιναίτη, τον συγγραφέα της Κλίμακας και μετά, αρχίζουν να μιλούν για χαρμολύπη. Σου λέει, από τη μία μεριά χαίρεσαι για τη χαρά του Κυρίου, από την άλλη μεριά όμως λυπάσαι για τις αμαρτίες σου, μετανοείς για τις αμαρτίες σου, γιατί δεν μπορείς να μετανοείς και να χαίρεσαι, και γι' αυτό είναι ένας συνδυασμός, λέει, χαράς και λύπης. Αλλά να βάλουμε τα πράγματα στη θέση τους. Η λύπη για την αμαρτία, ναι. Η λύπη που θα οδηγήσει σε μετάνοια, ναι. Απ' την άλλη μεριά όμως χρειάζεται να υπάρχει και να ξεχωρίζει η χαρά του Κυρίου. Και εδώ μιλάει για χαρά ανεκλάλητη, χαρά που δεν εκφράζεται με λόγια και δεδοξασμένη, έτσι, μέσα σε δόξα. Γιατί κομιζόμενη, λέει, το τέλος της πίστεως ημών, σωτηρίαν ψυχών. Γιατί αυτό που έχει σημασία είναι το τέλος, το τελικό αποτέλεσμα της δωρεάς του Θεού, που είναι η σωτηρία της ψυχής, που είναι μια αιωνιότητα στην παρουσία του Θεού. Οπότε οτιδήποτε συμβαίνει, οτιδήποτε έρχεται, οποιαδήποτε δυσκολία, λες, ναι, τώρα περνάω δύσκολα, ναι, τώρα πιέζομαι, ναι, τώρα στεναχωριέμαι, αλλά ο Θεός έχει ετοιμάσει για μένα μια αιώνια ζωή στην παρουσία Του. Έχει ετοιμάσει για μένα ζωή στην δική Του παρουσία μέσα σε μια ολόκληρη αιωνιότητα. Με έχει ετοιμάσει να είμαι μέλος της νύμφης Του, με την οποία ο Υιός Του θα περάσει την αιωνιότητα μαζί. Και αυτό δεν το χωράει το μυαλό και δεν μπορούμε να το συλλάβουμε. Αλλά έχεις λόγο να χαίρεσαι. Και γι' αυτό ακριβώς ο Λόγος του Θεού ξανά και ξανά μας τονίζει, θυμάστε στην επιστολή προς Φιλιππησίους 4:4, χαίρετε εν Κυρίω πάντοτε, πάλι νερό χαίρετε. Έτσι. Χαίρετε εν Κύριο πάντοτε. Και βέβαια όλοι ξέρουμε ότι η επιστολή προς Φιλιππησίους είναι μία από τις επιστολές που γράφτηκαν στη φυλακή. Έτσι. Μέσα στη φυλακή λοιπόν ο Απόστολος Παύλος, δεμένος κάπου, και τις φυλακές μου τι φαντάζεστε, σαν τις σημερινές φυλακές, έτσι, το ωραίο το κελί και τα λοιπά. Οι φυλακές εκείνης της εποχής ήταν, όσοι έχετε πάει στο Ναύπλιο, πήγατε στο Μπούρτζι, είδατε τη φυλακή του Κολοκοτρώνη, που δεν μπορείς να σταθείς όρθιος, μόνο διπλωμένος μπορείς να είσαι μέσα στη φυλακή, παίρνετε μία ιδέα. Έτσι, πήρατε μία ιδέα για τον τύπο των φυλακών εκείνης εποχής και ακόμα χειρότερα στην αρχαιότητα. Και μέσα σε αυτή τη φυλακή γράφει ο Απόστολος Παύλος, «Χαίρετε εν Κυρίω πάντοτε, πάλιν ερώ χαίρετε». Έτσι, σας το λέω και πάλι θα σας το πω, να χαίρεστε πάντοτε. Και στην πρώτη Θεσσαλονική στο 5:16, πάντοτε χαίρετε, αδιαλείπτως προσεύχεστε, εμπαντή ευχαριστείτε, διότι τούτο είναι το θέλημα του Θεού σε εσάς. Ποιο είναι το θέλημα του Θεού? Πάντοτε χαίρετε, αδιαλείπτως προσεύχεστε, εμπαντή ευχαριστείτε. Λοιπόν, ο Κύριος θέλει να χαιρόμαστε πάντοτε. Μας δίνει τη χαρά Του. Μας λέει ότι κανένας δεν μπορεί να κλέψει τη χαρά Του. Επομένως, το αφήνει σε εμάς. Και το να χαρώ είναι επιλογή. Διαλέγω να χαρώ. Διαλέγω δηλαδή να βάλω το μυαλό μου να σκεφτεί τα λόγια του Θεού, τις υποσχέσεις του Θεού, την ευλογία του Θεού, να επικεντρώσω σε αυτά και όχι σε αυτά που ακούω γύρω μου, τα νέα, την οικονομική κρίση και οτιδήποτε άλλο. Ακόμα και όταν έρχεται η δοκιμασία, διαβάζουμε στην επιστολή του Ιακώβου, επιστολή του Ιακώβου πρώτο κεφάλαιο, όταν έρχεται η δοκιμασία, πρώτο κεφάλαιο, χωρία 2 έως 4, «Πάσαν χαράν η γη σας, θε αδελφοί μου, όταν πειρασμής περιπτέσετε τη κύλης». Έρχεται πειρασμός, έρχεται δοκιμασία. Λέει, να το θεωρήστε, αδελφοί μου, μεγάλη χαρά. Το λες τώρα με το αντινάνθρωπο. Τι λέει τώρα? Ήρθε δυσκολία, ήρθε πειρασμός, ήρθε δοκιμασία. Και εγώ θα χαίρομαι και μάλιστα και με μεγάλη χαρά. Έτσι λέει. Πάσαν χαράν, ό,τι καλύτερο μπορούσε να σας είχε συμβεί. Γιατί? Γινώσκοντες, λέει, ότι το δοκίμιον ημών της πίστεως, και εδώ είναι η λέξη κλειδί, μέσα από τους πειρασμούς, μέσα από τη δοκιμασία, δοκιμάζεται η πίστη. Είναι δοκίμιον, λέει, της πίστεως. Και θα θυμηθούμε ακόμα μία φορά ότι το δοκιμάζω στα αρχαία ελληνικά σημαίνει εξετάζω τη γνησιότητα. Το δοκίμιον είναι η εξέταση της γνησιότητας. Μέσα από τη δοκιμασία αναγνωρίζεται, αναδεικνύεται η γνησιότητα της πίστης. Θυμάστε, έχουμε πει πολλές φορές ότι το δοκιμάζω κυριολεκτείται στα νομίσματα. Και ότι όταν εξέταζαν ένα νόμισμα και έλεγαν αυτό είναι γνήσιο, είναι εντάξει, το έλεγαν δόκιμον. Εάν έβλεπαν ότι δεν είναι εντάξει το νόμισμα, έλεγαν είναι αδόκιμον ή κυβδηλον ή παρακεκομένον. Έτσι. Δεν ήταν εντάξει το νόμισμα. Και είχε φανεί εάν είναι δόκιμον ή αδόκιμον με την εξέταση της γνησιότητάς του. Όταν λοιπόν έρχεται η δοκιμασία, λέει η πίστη σας περνάει από έλεγχο γνησιότητας. Ο Θεός περνάει την πίστη σας μέσα από έναν έλεγχο γνησιότητας και το δοκίμιον ημών της πίστεως, λέει, κατεργάζεται υπομονήν. Καθώς περνάς τη δοκιμασία, καθώς περνάω τη δοκιμασία, αυτό δουλεύει μέσα μου, μέσα σου, την υπομονή. Και η υπομονή, λέει, τέλειον έργον εχέτω, ή να είτε τέλειοι και ολόκληροι, εν μηδενή λυπόμενοι. Και η υπομονή, λέει, θέλω να έχει τέλειο έργο μέσα σας, έτσι ώστε να είστε πλήρης ολοκληρωμένοι, να μην σας λείπει τίποτα. Θυμάστε Εβραίους 10:36, έχετε χρίαν υπομονής, δια να κάμετε το θέλημα του Θεού και να απολαύσετε την επαγγελία, να απολαύσετε τις υποσχέσεις του Θεού. Επομένως και μέσα στη δοκιμασία χαρά, και αυτό έζησαν οι άνθρωποι της Καινής Διαθήκης. Θυμάστε στην δεύτερη επιστολή προς Κορινθίους το 7:4, «Υπέρ περισσεύομαι τη χαρά εν πάση τη θλίψη ημών». «Υπέρ περισσεύομαι τη χαρά». Άμα ανοίξετε ένα λεξικό της αρχαίας ελληνικής, θα σας πει ότι η λέξη «υπέρ περισσεύομαι» δεν υπάρχει στην αρχαία ελληνική γραμματεία πριν από τις επιστολές του Αποστόλου Παύλου. Έχω κάτι. Περισσεύω. Έχω περίσσιο. Μου περισσεύει. Άμα είναι περίσσιο, είναι περίσσιο. Του Αποστόλου Παύλου δεν του έφτανε να είναι περίσσιο. Ήθελε να είναι παραπάνω από το περίσσιο. Και έφτιαξε ρήμα «υπέρ περισσεύω» σε δύο επιστολές. Τη μία, στην προς Ρωμαίους, είναι «υπέρε περίσσευσε η χάρις». Όπου περίσσεψε η αμαρτία, υπέρε περίσσευσε η χάρις. Και η δεύτερη φορά είναι εδώ, υπέρ περισσεύομαι στη χαρά μέσα σε όλη τη θλίψη. Δηλαδή περνάω θλίψη εξωτερικά, δηλαδή πιέζομαι από παντού. Αυτό είναι η θλίψη, έτσι, η πίεση. Πιέζομαι από παντού, αλλά έχω πολύ μεγάλη χαρά, μου περισσεύει και μου περισσεύει από το περίσσευμα. Υπέρ περισσεύομαι. Και για να μην πει κανένας, καλά, αυτός ο Απόστολος Παύλος ήταν. Δεν ήταν ο μέσος πιστός εκεί πέρα, εντάξει, εμείς δεν είμαστε ο Απόστολος Παύλος. Και για να μην το πει κανένας αυτό, πάμε και στην επόμενη σελίδα, στο 8ο κεφάλαιο, όπου δεν μιλάει για τον εαυτό του, μιλάει για τις εκκλησίες της Μακεδονίας. 8ο κεφάλαιο, Β' Κορινθίους, 8ο κεφάλαιο, το χωρίο 2, λέει για τις εκκλησίες της Μακεδονίας ότι εν πολύ δοκιμή θλίψεως, υπερησία της χαράς αυτών και η κατά βάθος πτωχή αυτών επερίσσεψεν εις τον πλούτον της απλότητος αυτών. Υπερησία της χαράς αυτών εν πολύ δοκιμή θλίψεων. Επομένως, όχι μόνο ο Απόστολος Παύλος, οι πιστοί στις εκκλησίες της Μακεδονίας είχανε περίσσευμα χαράς μέσα σε μεγάλη δοκιμασία θλίψης. Και το ίδιο συνέβη και μέσα στους διωγμούς, θυμάστε στις πράξεις των Αποστόλων 5.41. Σπιάσαν τους Αποστόλους, τους δίραν, τους μαστίγωσαν, τους είπαν δεν θα ξαναμιλήσετε ξανά για στο όνομα του Ιησού Χριστού. Και αυτοί λέει εξήλθον από προσώπου του συνεδρίου χαίροντες ότι υπέρ του ονόματος αυτού αξιώθηκαν να ατιμαστούν. Καλά σε δίραν και χαίρεσαι. Με δίραν για χάρη του Χριστού. Έτσι. Αξιώθηκα να ταλαιπωρηθώ για το όνομα του Χριστού. Εβραίους 10.34. Μπήκαν μέσα στο σπίτι και τους πήρανε τα πράγματα επειδή ήταν του Χριστού. Και λέει με τα χαράς προσεδέξαστε την αρπαγή των υπαρχόντων σας. Μπήκανε μέσα στο σπίτι, είσαι χριστιανός, είσαι του Χριστού, θα σου πάρουμε τα πράγματα, τα πήραν όλα και αυτοί χαίρονταν. Τι ωραία, μας πήραν όλα τα πράγματα επειδή είμαστε του Χριστού. Έχουμε μεγάλο μισθό στον ουρανό. Καταλαβαίνετε ότι για να τα ζήσει αυτά κανένας, χρειάζεται η καρδιά του να είναι ψηλά. Το μυαλό του να είναι ψηλά. Αυτό που λέει στην προς Κολοσσέης, τα άνω ζητείτε, μη τα επί της γης, τα άνω φρονείτε. Και ο αγώνας που έχουμε να δώσουμε, αδελφοί, είναι το μυαλό μας να ξεκολλήσει από αυτήν εδώ τη γη και από τα γήινα. Και το μυαλό μας να προσαρμοστεί στις αιώνιες αλήθειες, στις αιώνιες πραγματικότητες, στις ουράνιες πραγματικότητες, αυτά που ισχύουν στον αόρατο πνευματικό κόσμο, γιατί τα βλεπόμενα είναι πρόσκαιρα και τα μη βλεπόμενα είναι αιώνια. Τα βλεπόμενα είναι πρόσκαιρα. Πριν από 2 εβδομάδες ήμουν μαζί με έναν αδελφό που είναι αρχαιολόγος και κάναμε μαζί διακοπές. Μας κάλεσε στο σπίτι του και λέει, ξέρεις, σκάβω και βρίσκω τάφους. Και βρίσκω τα κόκαλα των ανθρώπων εκεί μέσα στους τάφους. Βέβαια ενδιαφέρουν τα κτερίσματα και τα αρχαιολογικά ευρήματα εκεί. Αλλά σκέφτομαι, αυτός ο άνθρωπος τι αγωνίες είχε. Τι δυσκολίες είχε, τι προβλήματα είχε με τη γυναίκα του, με τον άντρα της, τι οικονομικά προβλήματα είχε. Έπειτα από τόσα χρόνια κανένας δεν νοιάζεται για αυτά. Έτσι. Και λέει αυτό με κάνει να καταλαβαίνω την προσωρινότητα της ζωής και να καταλαβαίνω πόσο μεγάλη σημασία έχει η καρδιά μας να είναι στα αιώνια, σε αυτά τα οποία δεν τελειώνουν. Σε αυτά τα οποία δεν φαίνονται, που είναι όμως η αληθινή πραγματικότητα. Έτσι λοιπόν, όταν η καρδιά μας κολλήσει στα αιώνια, τότε αρχίζει να αλλάζει η θεώρηση και αυτά τα οποία συμβαίνουν εδώ κάτω στη γη, δεν χάθηκε και ο κόσμος. Δεν είναι και τόσο σοβαρά όσο πάμε να νομίσουμε. Και από την άλλη μεριά, το Άγιο Πνεύμα του Θεού ήρθε να κατοικήσει μέσα σου εάν είσαι πιστός του Κυρίου. Και το Άγιο Πνεύμα είναι αυτό που δίνει χαρά και όσο περισσότερο γεμίζεις από το Πνεύμα του Θεού, τόσο περισσότερο γεμίζει και η χαρά του Κυρίου μέσα σου. Δέστε τι λέει στις πράξεις των Αποστόλων, στο 13ο κεφάλαιο, στο χωρίο 52. Το τελευταίο κεφάλαιο του 13ου κεφαλαίου των πράξεων. Οι δε μαθητέ επληρούντο χαράς και πνεύματος Αγίου. Οι μαθητές γέμιζαν από χαρά και γέμιζαν από πνεύμα Άγιο. Και βλέπετε ότι δεν λέει επλήστησαν, μία φορά πληρώθηκαν με το πνεύμα του Άγιο. Λέει επληρούντο, συνεχώς επληρούντο, συνεχώς γέμιζαν και ξανά και ξανά και ξανά γέμιζαν με το Πνεύμα του Άγιο. Και αυτό ταιριάζει με αυτό που λέει στην προς Ρωμαίους 14-17, η Βασιλεία του Θεού δεν είναι βρώσεις και πόσεις, αλλά δικαιοσύνη, και ειρήνη και χαρά εν Πνεύματι Αγίου. Πάλι η χαρά συνδέεται με το Πνεύμα το Άγιο. Πράγμα που σημαίνει ότι όσο περισσότερο αφήνω το Πνεύμα το Άγιο να πάρει κυριαρχία σε όλη την προσωπικότητά μου, τόσο η χαρά του Κυρίου θα μεγαλώνει μέσα μου. Το Πνεύμα του Θεού ήρθε να κατοικήσει μέσα στο Πνεύμα μου. Γι' αυτό ο λόγος του Θεού λέει, δεν ξέρετε ότι το σώμα σας είναι ναός, δηλαδή κατοικητήριο του Αγίου Πνεύματος. Από εκεί και πέρα όμως χρειάζεται το Πνεύμα το Άγιο που ήρθε να κατοικήσει μέσα μου να πάρει πλήρη κυριαρχία στο μυαλό μου, στις αποφάσεις μου, στη βούλησή μου, στα συναισθήματά μου, να πάρει κυριαρχία σε ολόκληρο τον ψυχικό μου κόσμο. Και το πλήρωμα αυτό, η συνεχής πλήρωση με το Πνεύμα το Άγιο, είναι αυτή που γεμίζει περισσότερο και περισσότερο και κάνει τη χαρά του Κυρίου να αυξάνεται μέσα μας. Τώρα, εκτός από αυτό που είναι το γενικό, έχουμε και διάφορα επιμέρους για τα οποία μπορούμε να χαιρόμαστε. Στην προς Ρωμαίους 12:15 λέει «χαίριν με τα χαιρόντων». Να χαίρεστε με όσους χαίρονται. Ωραίο δεν είναι αυτό? Αυτό σημαίνει ότι με το που βλέπεις κάποιον να χαίρεται δίπλα σου, μπορείς να χαίρεσαι κι εσύ. Όχι μπορείς, έχεις εντολή να χαίρεσαι κι εσύ. Χαίριν λέει με τα χαιρόντων. Και μετά λέει και κλαίν με τα κλαιόντων. Ξέρετε, αυτό είναι το πιο εύκολο, το κλαίν με τα κλαιόντων. Έτσι, γιατί όταν ο άλλος πονάει, εύκολα μπορείς να ταυτιστείς και αμέσως μπορεί να αρχίσεις να κλαις. Και αυτό πάντοτε συνέβαινε, είναι μέσα στα ανθρώπινα πλαίσια, από τις ελάχιστες περιπτώσεις μέσα στο ομηρικό έπος, που ο ποιητής, ο Όμηρος, μπαίνει και σχολιάζει. Ξέρετε, στον Όμηρο δεν έχεις τον ποιητή να μπαίνει και να σχολιάζει. Είναι αφήγηση, είναι έπος, επική διήγηση. Από τις λίγες στιγμές που μπαίνει και σχολιάζει, είναι πάνω σε αυτό το θέμα. Φέρανε τον νεκρό Πάτροκλο, λέει, στη σκηνή του Αχιλλέα και μαζεύτηκαν όλες οι δούλες εκεί και άρχισαν να κλαίνε πάνω στον Πάτροκλο. Και λέει ο Όμηρος, Πάτροκλον μεν πρόφασιν, σφών δε αυτόν κίδεα εκάστη. Ο Πάτροκλος, λέει, ήταν η πρόφαση για την οποία κλαίγανε, η κάθε μια έκλαιγε για τα δικά της βάσανα. Έτσι. Από τις λίγες φορές που παρεμβαίνει και σχολιάζει. Δεν σχολιάζει ο Όμηρος, εκεί διηγείται. Εδώ σχολιάζει, λέει, τον φέρανε και άρχισαν να κλαίγανε όλοι και λέει ο Πάτροκλος ήταν η πρόφαση. Κάθε μια είχε τον πόνο του και ήθελε να κλάψει, βρήκε ευκαιρία τον Πάτροκλο και άρχισε να κλαίει κι αυτή. Και μετά έγινε παροιμία, το συναντάμε στους Βυζαντινούς συγγραφείς, ως παροιμία Πάτροκλον πρόφασιν, όταν κανένας έβρισκε αφορμή από κάτι για να κάνει κάτι άλλο, έμεινε παροιμία Πάτροκλον πρόφασιν από αυτόν τον ομηρικό στίχο. Εύκολο λοιπόν να κλάψεις μαζί με αυτούς που κλαίνε. Το να χαρείς με αυτούς που χαίρονται δεν είναι τόσο εύκολο. Γιατί πιο εύκολο είναι να ζηλέψεις και να πεις γιατί αυτός να έχει την επιτυχία και να μην την έχω εγώ. Έτσι. Αλλά έρχεται ο λόγος του Θεού και σου λέει, εγώ δεν σου δίνω αυθονία χαράς. Δεν σου δίνω χαρά από το Πνεύμα το Άγιο. Δεν σου δίνω χαρά από τον ουρανό που είναι γραμμένο το όνομά σου. Δεν σου δίνω χαρά μέσα στη θλίψη. Λοιπόν, γιατί να μην έχεις μία ακόμα χαρά να χαρείς με το που χαίρεται και ο άλλος. Ευκαιρία, μία ακόμα ευκαιρία. Και ακόμα μπορούμε να χαιρόμαστε, λέει ο Λόγος του Θεού, για την πνευματική πρόοδο των άλλων. Στην τρίτη επιστολή του Ιωάννου, ξέρετε, η τρίτη επιστολή του Ιωάννου έχει ένα κεφάλαιο όλο και όλο, αλλά λέμε μόνο χωρίο. Στο τέταρτο χωρίο λέει «Μιζωτέραν τούτον ουκ έχω χαράν, ή να ακούω τα αιμά τέκνα εν αληθεία περιπατούντα. Δεν έχω μεγαλύτερη χαρά από το να ακούω ότι τα παιδιά μου τα πνευματικά περπατάνε μέσα στην αλήθεια». Δηλαδή, ανθρώπους που τους δίδαξα το Λόγο του Θεού, ανθρώπους που τους διακόνησα το Λόγο του Θεού, που τους βοήθησα πνευματικά, δεν έχω μεγαλύτερη χαρά από το να βλέπω να περπατάνε στην αλήθεια. Και εδώ έχουμε κάτι παράξενο. Μιζωτέραν τούτον χαρά. Μιζωτέρα χαρά. Όσοι θυμάστε καλά τη γραμματική σας, το μίζον τι βαθμός είναι? Είναι συγκριτικός, έτσι. Μέγας μείζον μέγιστος. Είναι συγκριτικός. Λοιπόν, εδώ πήρε το συγκριτικό και το έκανε συγκριτικό του συγκριτικού. Το έκανε μιζωτέραν χαράν, έτσι. Το έκανε ακόμα παραπάνω, παραπάνω από το παραπάνω. Δεν έχω μεγαλύτερη χαρά να βλέπω την πνευματική πρόοδο των άλλων και να χαίρομαι. Έτσι, αδέλφια μου, ο Κύριος θέλει να ζούμε μέσα σε νοοτροπία χαράς. Και για να καταλήξουμε, θυμάστε στην Παλαιά Διαθήκη, στο βιβλίο του Νεεμία, στο 8ο κεφάλαιο, το χωρίο 10, τους λέει εκεί, καθώς ο λαός είχε μαζευτεί, έκλαιγε μετανοώντας και καλά έκανε, και μετά τους λέει, αφού μετανόησαν και αποκαταστάθηκε η σχέση τους με τον Θεό, τους λέει, μη πενθείτε, μη δε κλαίετε, διότι η χαρά του Κυρίου είναι η ισχύ σας. Η χαρά του Κυρίου είναι η δύναμή σας. Επομένως, η χαρά φέρνει δύναμη. Και η χαρά του Κυρίου, ξέρετε, είναι, όταν είσαι μια τέτοια φράση, είναι θέμα σύνταξης. Είναι η χαρά που μου δίνει ο Κύριος ή το γεγονός ότι ο Κύριος χαίρεται. Η χαρά του Κυρίου είναι ο Κύριος χαίρεται ή εγώ χαίρομαι εξαιτίας του Κυρίου. Και είναι στον αέρα, δεν υπάρχει απάντηση σε αυτό, διότι και στα ελληνικά έτσι είναι και στα εβραϊκά που ρώτησα τον Γιώργο, έτσι είναι η χαρά του Κυρίου. Η χαρά του Κυρίου. Ο Θεός να χαίρεται με τη ζωή μου είναι δύναμη. Και εγώ να χαίρομαι μαζί με τον Κύριο και αυτό είναι δύναμη. Η χαρά του Κυρίου είναι η δύναμή μου, είναι η δύναμή σου. Επομένως, αδέλφια μου, ας ζητήσουμε από τον Κύριο να μας θυμίζει τις αλήθειες αυτές, να περπατάμε μέσα στη δική του τη χαρά, ώστε στη ζωή μας να υπάρχει δύναμη. Δύναμη που θα νικάει τον εχθρό, δύναμη που θα νικάει τις καταστάσεις. Μην ξεχνάτε ότι ο Κύριος είπε, εγώ θα οικοδομήσω την εκκλησία μου. Και οι πύλες του Άδη δεν θα ισχύσουν εναντίον. Σε ευχαριστούμε, Κύριε Θεέ μας, σε ευχαριστούμε και σε δοξάζουμε. Γιατί Εσύ μας δίνεις τη χαρά Σου και μας δίνεις χαρά πλήρη και άφθονη και ανεκλάλητη και δεδοξασμένη. Κύριε, ζητούμε πνεύμα σοφίας και αποκαλύψεως για να καταλάβουμε τις αλήθειες Σου αυτές και να βιώσουμε με τις αλήθειες αυτές ό,τι και να συμβαίνει γύρω μας. Κύριε, θέλουμε να ζήσουμε το Λόγο Σου. Και θέλουμε Εσύ να ευαρεστήσε με τη ζωή μας. Στο όνομα του Ιησού Χριστού. Άμεν.